តាមការដឹងគេស្គាល់តំបន់អរ៉ាយនៅខេត្តកោះកុងក៏តាមវិសកម្មភាពរបស់លោកកលិចមួយចំនួនដែរគឺអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិហើយថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់តំបន់អរ៉ាយគឺជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិផងដែរសម្រាប់លោកធ្លាប់ជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិធ្វើការតាក់ទងច្រើនរឿងតំបន់អរ៉ាយហ្នឹងតើយល់មិនដែរបាទ
ខ្ញុំឃើញថាល្អវាល្អមែនទែនបាទយើងតស៊ូច្រើនណាយើងតស៊ូមតិរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនៅអរ៉ែងយើងលះបង់ច្រើនណាខ្ញុំលះបង់សក្តិសក្តិបាទខ្ញុំត្រូវបានបណ្ដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅនៅក្រៅប្រទេសហើយប្រជាគមមូលដ្ឋានក៏លះបង់ច្រើនជាពិសេសលោកវ៉ែនវ៉នដែលលះបង់សិទ្ធិភាពជាប់ពន្ធនាគារជិតខ្លះឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីការពារតំបន់អរ៉ែងហើយឃើញយុវជនបងមេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាដែលលះបង់សម្រាប់តំបន់អរ៉ែងហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរសៃបាលបានឯកភាពតាមអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំហើយអានឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រាំធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតំបន់អរ៉ែងឯងគូទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទ
បាទចង់ងាកទៅរឿងខ្សាច់វិញតាកតងទៅនឹងការបំភ្លឺហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏បានបំភ្លឺមួយចំនួនហើយរដ្ឋសភាក៏អត់តន់អស់ចិត្តនៅឡើយហើយសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលតាមដានហ្នឹងក៏អត់អស់ចិត្តដោយលោកអលិចដែរសម្រាប់លោកអលិចលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យជ្រះស្លាស់អំពីចំនួនខ្សាច់ដែលនាំចេញហើយនឹងទឹកប្រាក់ដែលបានលោកខ្សាច់ហ្នឹងថាតើគួរតែបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចឲ្យវាជ្រះស្លាស់បាទបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំទាមទារពីរដ្ឋាភិបាលគឺទី1មិនជប់សកម្មភាពពុំខាច់នៅតាមព្រែកកោះកុងនិងមិនជប់សកម្មភាពនាំខាច់ចេញអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងទាមទារហើយយើងឃើញថាប្រមាណអតីតកន្លងមកក្រសួងបានអគ្គភាពរួចទៅហើយអញ្ចឹងសកម្មភាពពុំខាច់នៅខេត្តកោះកុងគឺត្រូវបានផ្អាកមិនមែនត្រឹមផ្អាកទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់ឲ្យមិនជប់តែម្ដងបាទព្រោះយើងឃើញថាពុំខាច់រយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់វាច្រើនណាស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានរងគ្រោះរាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារអត់មានចំណូលដូចមុនជំពាក់លុយផងរត់ទៅទូទាសកលនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីផងវាវេទនាហើយបរិស្ថានត្រូវបានបំផ្លាញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាតំណក់ជាអ្វីដែលយើងនឹងទាមទារទី1ទី2យើងទាមទារអរថៃបាលបង្ហាញឯកសារទាំងអស់ដែលគេមាននៅក្នុងដៃគេនិយាយថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចំនួនខ្សែដំណំទៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានត្រឹម2,800,000 តោនប៉ុន្តែគេមិនដែលបង្ហាញថាអា2,800,000នោះវាចេញមកពីណាអត់មានឯកសារអត់មានបញ្ជីកប៉ាល់អត់មានអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសឯបានត្រូវតែមានតម្លាភាពត្រូវតែមានកណ្ដីភាពយោងតាមឯកសារដល់ពាក់ព័ន្ធបង្ហាញឲ្យសាធារណជនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមគេហៅថានៅក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងត្រូវតែទាមទារទាំងអស់គ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសង្ហាប្រៃឆ្លើយតបតើតាមមូលហេតុអីដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ហបរិយនេះប្រកាសថានាំចូលជាង70លានតោនពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនបើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងជាសកម្មជនបើសិនបើយើងមិនមានសមត្ថភាពស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលសង្ហបរិយផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរសរសេរលិខិតជាផ្លូវការមួយជាសាធារណៈស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសង្ហបរិយប្រកាសឬក៏បកស្រាយអំពីហេតុអ្វីមិនប្រកាសថានាំចូលខ្សែរហូតដល់70លានតោនប៉ុន្តែខ្ញុំគឺខាងក្រសួងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនមិននិយាយថាអត់មានតម្រូវការណាមួយទៅសួរអីពីប្រតិបត្តិសង្ហបរិយផងអញ្ចឹងបើយើងលឺអញ្ចឹងយើងរត់តែឆ្ងល់ទៅតែសង្ស័យបង
បាទខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្សិលមិញហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាមូលហេតុនៃតួលេខខុសគ្នាដោយសារតែរបៀបនៃការគណនាហ្នឹងខុសគ្នាលោកបានលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការលក់ដូងអញ្ចឹងខែកពតដូងមួយ300ប៉ុន្តែយកមកលក់នៅភ្នំពេញដូងមួយឡើងដល់3,000ឯលោកប្រៀបធៀបតម្លៃខ្សាច់ដែលលក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃទាបប៉ុន្តែពេលនាំទៅដល់សិង្ហបុរីសហបរិយគឺមានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបគ្នាអំពីតម្លៃហ្នឹងលោកយល់មិនដែរហើយចំពោះចំនួនបរិមាណតោន2លានតោនជាងនិង72លានតោនជាងគឺខុសគ្នាហ្នឹងតើលោកយល់មិនវិញបាទ
តើប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រសួងបកស្រាយថាខ្សាច់តម្លៃខ្សាច់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសគ្នាពីតម្លៃខ្សាច់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវយើងទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងមែនយើងឃើញតួលេខរបស់ប្រសៃវ៉ាល់ទាំងពីរយើងឃើញថាខ្សាច់មួយតោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃត្រឹម2ដុល្លារឬក៏2ដុល្លារកន្លះក្នុងមួយតោនប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលនៅសិង្ហបុរី មកតោនមានតម្លៃរហូតដល់12ដុល្លារ13ដុល្លារចឹងទៅអាហ្នឹងរឿងដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់អាមេរិកប៉ាត់មែនគឺថោកជាងនៅខ្មែរដោយសារមិនទាន់បានដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតគឺចំនួនខ្សាច់70លានតោនក្រសួងរាយធម្មពលជាមួយនឹងក្រសួងផ្សេងផ្សេងដល់ពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានបកស្រាយអញ្ចឹងយើងនៅតែសង្ស័យយើងនៅតែចោទដដែលបាត់ខ្សាច់70លានតោនមិនមែនមានន័យថាបាត់ជា70ស្និតទេណាបាទ70លានតោនបើយើងនិយាយពីចំនួនខ្សាច់វាច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនហើយបើយើងនិយាយពីចំនួនកប៉ាល់តែចិត្តពីប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺរាប់រយកប៉ាល់ក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថារឿងនេះវារឿងវាជារឿងស្អុយណាស់ដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនិយាយពីខ្សាច់ដែលនាំចេញទៅឥណ្ឌានាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនាំចេញទៅប្រទេសផ្សេងណាយើងគាត់តែប្រៀបធៀបប្របាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឃើញតែចន្លោះប្រហោង70ពាន់តោនឥឡូវអ្វីដែលយើងកំពុងតែទទួលរងថ្ងៃហ្នឹងយើងកំពុងតែព្យាយាមរកតួលេខច្បាស់លាស់ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាហើយខ្ញុំធានាគឺនឹងចេញចន្លោះប្រហោងដូចគ្នាដែរមិនដឹងថាទូជាង70ពាន់តោនឬក៏ធំជាងទេប៉ុន្តែអារឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងរងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនចប់ខែក្រោយទេវាទៅមុខទៀតព្រោះឥណ្ឌាវៀតណាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះក៏ខ្ញុំជឿថាក៏មានចន្លោះប្រហោងដូចគ្នាដែរតែខ្សែគេដីសាពុកលួយនៅក្នុងក្រសួងដល់ពាក់ព័ន្ធហើយបើនិយាយឲ្យខ្លីបើនិយាយឲ្យចំនោះគឺឧទាហរណ៍100កប៉ាល់ចេញពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធកយនឹងពន្ធណាក៏ដូចជាកម្មសាក៏ដូចជាក្រសួងនឹងរាយធម្មពលមិនមែនសរសេរ100នៅក្នុងជីជាទេសរសេរត្រឹម5ហើយអាក្រៅស្អាត95ដែលមិនសរសេរគឺមានតែកិច្ចពន្ធហើយមានថាអាលុយដែលចេញនឹងរាប់លានទៅរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងចែកគ្នានៅក្នុងក្រសួងដល់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងវាច្បាស់តែអញ្ចឹងយើងជឿជាក់តែអញ្ចឹង 100% បាទ
ដោយឡែកសម្រាប់ករណីលោកវិញរឿងដុល្លារការចេញតែការកោះហៅឲ្យលោកចូលអំភ្លឺប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបើកអតិថិការឲ្យលោកវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកយល់មិនដែរបាទហើយឃើញថាលោកបានទាមទារសុំមកវិញដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
តាមមិនទៅឯកសារដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនឹងថាខ្ញុំបានទទួលតាមរយៈមេធាវីនឹងមិនមែនត្រឹមតែការកោះហៅទេគឺជាដីកាបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំពីកោះគ្នាណាអញ្ចឹងដីកាដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនឹងគឺជាបទបញ្ជាមួយដែលចេញពីជាក្រមនៅក្នុងតឡាការខេត្តកោះកុងនោះបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសទៅចាប់ខ្ញុំដើម្បីជូនខ្ញុំទៅពន្ធនាគារដើម្បីទម្លាក់ឲ្យខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលចាប់ចាប់នេះតែប៉ុន្តែរឿងនេះវាយូរតិចវាកើតឡើងប្រហែលជា8ខែមុនបាទតាំងពីខែ3ខែ4ណាតែខ្ញុំបានបង្ហាញឯកសារនោះជូនឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏ខ្ញុំបានយើងបានប្រាប់គេថាតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដើម្បីការពារខ្លួនការពារកណ្ដីហើយគេឆ្លើយថាខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងខែ12ឆ្នាំ2016គឺខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានថ្មីអីទាំងអស់សវនាការរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនទៅមុខការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញក៏នៅតែមិនទៅមុខខ្ញុំក៏មិនជឿដឹងទេបាទហើយសម័យតាមមេធាវីរបស់ខ្ញុំសួរចៅក្រមចៅក្រមក៏មិនដឹងទេក៏គេថាកំពុងតែរងចាំព័ត៌បញ្ជាពីថ្នាក់លើមកហ្នឹង
លោកបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំហើយមិនចឹងហើយថែមទាំងចេះភាសាខ្មែរស្ទាត់ជំនាញទៀតផងលោកមានបានធ្លាប់សុំចូលជាសញ្ជាតិអីទេហើយមានការឆ្លើយតបអីដែរពីអាជ្ញាធរបាទ
បាទខ្ញុំនៅខ្មែរសរុបទាំងអស់មកហ្នឹងគឺជិត14ឆ្នាំបាទយើងរាប់តាំងពីឆ្នាំ2001រហូតដល់2015ដែលខ្ញុំត្រូវបានបណ្ឌិតណាហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃពីរដងដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងសញ្ជាតិណាហើយក៏គេប្រាប់ខ្ញុំថាតលតបងលុយ40000ទៅ50000ដុល្លារមិនអាចទទួលសញ្ជាតិខ្មែរបានទៅពេលដល់ខ្ញុំសួរថាតាលុយ50000ដុល្លារនោះគឺលុយសម្រាប់អីគេគេថាលុយនោះគឺលុយសម្រាប់ប្រដ្ឋឯកសារអញ្ចឹងទៅវាអត់មានពីកែប៉ាត់អីច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបដិសេធព្រោះខ្ញុំទី1ខ្ញុំអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធតទៅសោះជាមួយសកម្មភាពណាមួយដល់ខុសច្បាប់សកម្មភាពណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុកលុយហើយទី2ខ្ញុំមិនមានលុយរហូតដល់40000ទៅ50000ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទី2ដូចជាប្រហែលជាឆ្នាំ2011ដែលខ្ញុំបានសួរណាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំដូចជាឈប់សួរទៅព្រោះខ្ញុំឃើញថាវាប្រហែលជាមិនមានសង្ឃឹមទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអាឡិចដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VOD អំពីបញ្ហាការបំភ្លឺជំវិញការនាំខ្សាច់ទៅកាន់ក្រៅប្រទេស
បាទអរគុណជម្រាបលាអរគុណបាទ